fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar sot me 14 korrik, përkujtojmë Shën Kamilin de Lelis, i cili jetoj me moton, tu shërbesh të varfërve, do të thoti shërbesh vetë Krishtit. Kamili gjeti kështu idealin për të cilin ja vlen të shkrisht të gjitha energjit e jetës. Me disa miq themeloj shoqrinë e shërbëtorëve të smurve, duke ndjekur këshillin e rrëfyesit të vetë Shën Filip Nerit, në moshën 32 vjeçare, rifiloj studimit dhe kërkoj të shugurohet me shtarë.
Por Filipi menonte se ai nuk i kishte cilësitë e duhura për të dhequr shërbimin ndaj të smurve. Edhe spitalit Shënjakut ju duke panevojshme prania këtyre shërbësve. Por Kamili nuk hoqi dorë dhe më në fund, në vitin 1591, papa e njohë zyrtarisht kongregaten. Kamili vdiq në Romë 14 korrik 1614. Veprat ju përhap me shpejtësi në mbar botën, duke quar kudo dashurinë e Krishtit, i cili është gjithnjë i pranishëm tek njeriu i smur. Vërtetohet kështu lutja që ai pëlqente më shumë, që e përsëriste më shpesh. Do të desha një zemër të madhe sa vetë bota, një zemër që i zë të gjithë njerëzit.